VOA This Morning.
Halo pendengar, selamat pagi dari Ibu Kota Amerika di Washington DC. Senang sekali saya Puspita Sariwati dapat menjumpai Anda lagi pagi ini. Masih dalam rangkaian ulang tahun kemerdekaan RI, KBRI di Washington DC mengadakan bazar dan juga panggung gembira di kediaman Duta Besar Republik Indonesia. Jadi bagi Anda yang rindu Indonesia, bisa datang dan menikmati berbagai jajanan dan juga makanan Indonesia. Baiklah pendengar, bersama produser Jimmy Manan, kami telah menyiapkan sejumlah laporan dan info menarik untuk Anda. Di antaranya, AS, Jepang, dan Korea Selatan mengakhiri KTT dan mengukuhkan kemitraan trilateral baru.
That means we'll have a hotline. Share information and coordinate our responses.
Itu berarti kami akan memiliki hotline untuk berbagi informasi dan mengoordinasikan tanggapan kami kapan saja ada krisis.
Survei LSI mendapati masyarakat dukung pemberantasan mafia di sepak bola.
Di PSSI untuk melakukan pemberantasan melalui Satgas Mafia Bola itu, kebijakan atau upaya ini dianggap sebagai upaya yang sangat bagus.
Selain itu, berbagai info menarik akan kami sajikan, di antaranya kehadiran lumba-lumba sebagai objek wisata di Bali menuai perdebatan mengenai pelestariannya. Siaran ini juga bisa Anda ikuti melalui situs www.voaindonesia.com atau simak dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Kini kami sampaikan berita dunia bersama Made Yoni.
Terima kasih Puspita dan selamat pagi pendengar. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky Minggu mengatakan bahwa Belanda dan Denmark akan memberi Ukraina pesawat tempur F-16.
And of course we are looking into whether we can supply all the remaining planes or that still stuff has to be done to update them.
Rutte yang bertemu dengan Zelensky di pangkalan udara Belanda mengatakan pesawat-pesawat itu akan dikirim setelah kondisi yang tidak diumumkan terpenuhi. Pengumuman itu disampaikan beberapa menit setelah Rutte dan Zelensky memeriksa dua jet F-16 berwarna abu-abu yang diparkir di sebuah hanggar di pangkalan. Tawaran itu disampaikan dua hari setelah Belanda dan Denmark mengatakan Amerika telah memberi izin negara-negara tersebut mengirimkan F-16 buatan Amerika ke Ukraina. Pemerintah Belanda dan Denmark juga terlibat dalam koalisi yang melatih pilot Ukraina menerbangkan jet-jet tempur canggih. Tim spesialis termasuk ahli patologi forensik, teknisi sinar X, ahli sidik jari, dan dokter gigi forensik bekerja 12 jam sehari di dalam kamar mayat, sementara di dekat kantor koroner Kabupaten Maui. Tim ini mengidentifikasi sisa-sisa korban yang hangus akibat bencana kebakaran bulan ini. Mereka adalah anggota program tim tanggap operasional Kamar Mayat Federal Disaster Mortuary Operational Response Team atau DMORT yang dikerahkan saat insiden kematian massal membuat otoritas tempat kewalahan. Luasnya pengalaman para anggota tim menegaskan kesulitan tugas yang dihadapi tim. Jumlah korban belum diketahui, ratusan masih dalam daftar orang yang hilang, dan dalam sebagian kasus, amukan api hanya menyisakan sedikit bagian tubuh.
The number of lives we have lost has climbed to over 100, and we expect it to increase each day as we continue our search.
Korban tewas di kota Lahaina yang hancur telah melampaui 100, tetapi hanya segelintir yang sudah diidentifikasi secara resmi, dengan mengatakan prosesnya akan lama. Sangat penting bagi keluarga untuk menemukan kembali orang yang mereka kasihi. Itulah misi kami dan kami mewujudkannya akan menjadi hari yang baik, kata Frank Sebastian, komandan DMORT Maui dan pensiunan pemeriksa medis dari wilayah Seattle. Spanyol memenangkan gelar Piala Dunia Perempuan pertamanya Minggu, hampir setahun setelah pemberontakan seorang pemain dengan mengalahkan Inggris 1-0 setelah gol babak pertama oleh Olga Carmona. Kemenangan tersebut menjadikan La Roja sebagai tim pertama yang memegang gelar juara dunia untuk kelompok usia di bawah 17, di bawah 20, dan senior secara bersamaan. Spanyol adalah pemenang kelima pada 9 edisi Piala Dunia Perempuan dan bersama Jerman menjadi dua negara yang memenangkan turnamen laki-laki dan perempuan. Pada peluit akhir, para pemain Spanyol saling menumpuk di depan gawangnya dan masih menari di lapangan sampai penyerahan piala.
Well, it's disappointing, obviously. The girls were trying their hardest, but I have to say I think Spain were the better team on the day.
Tendangan kaki kiri Carmona pada menit ke-29 mengarah ke sudut jauh gawang dan jauh dari jangkauan kiper Inggris Mary Earps. Pemilih di Ekuador minggu pergi ke tempat pemungutan suara untuk memilih presiden baru. Pada 9 Agustus, salah satu kandidat presiden, Fernando Villavicencio, ditembak mati saat meninggalkan sebuah kampanye. Penembakannya meningkatkan ketakutan sebagian orang tentang kekerasan di Ekuador. Surat suara masih mencantumkan nama Villavicencio karena dicetak sebelum ia meninggal. Lebih dari 100.000 polisi dan tentara dikerahkan untuk melindungi para pemilih. Memberikan suara wajib di Ekuador untuk orang-orang yang berusia antara 18 sampai 84 tahun dan yang tidak memilih bisa menghadapi denda yang berat. Sebagian pemilih mengatakan mereka siap menghadapi denda setelah kematian Villavicencio. Pendapat itu juga disampaikan para ahli yang mengatakan ketakutan akan kekerasan bisa mengurangi jumlah pemilih. Jet tempur termasuk F-16 minggu bersiaga tinggi dan lepas landas dari pangkalan di seluruh Taiwan saat Tiongkok melanjutkan latihan militer di sekitar pulau itu. Pasukan Taiwan mendeteksi 45 pesawat militer Tiongkok dan 9 kapal di sekitar pulau itu antara Sabtu 6 pagi sampai Minggu 6 pagi waktu setempat, kata Kementerian Pertahanan Taiwan di platform media sosial X yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madioni.
Pendengar, para pemimpin AS, Jepang dan Korea Selatan mengakhiri KTT mereka hari Jumat di Camp David dan mengukuhkan sebuah kemitraan trilateral baru. Mereka berjanji akan menyajikan sebuah tanggapan trilateral yang kompak kalau terjadi krisis di kawasan. Berbeda dari KTT masa lalu, para pemimpin secara eksplisit menekankan perilaku berbahaya dan agresif Beijing di Laut Cina Selatan.
KTT pada Jumat itu diprakarsai oleh Presiden Biden dan yang bertindak sebagai tuan rumah di peristirahatan kepresidenan Camp David, serta menghasilkan serangkaian janji pertahanan oleh Washington, Tokyo, dan Seoul, termasuk komitmen untuk saling berkonsultasi ketika berlangsung krisis di kawasan.
That means we'll have a hotline. Share information and coordinate our responses.
Itu berarti kami akan memiliki hotline untuk berbagi informasi dan mengoordinasikan tanggapan kami kapan saja ada krisis di kawasan atau krisis yang berdampak pada salah satu negara kami.
Mereka memberi penekanan pada klaim kekuatan tidak sah di Laut Cina Selatan oleh Beijing. Beijing menyatakan berdaulat atas seluruh perairan itu. Perdana Menteri Jepang Kishida mengatakan lewat seorang penerjemah,
"Unilateral attempts to change the status quo by force in the East and South China Seas."
Usaha unilateral untuk mengubah status quo lewat kekuatan di Laut Cina Timur dan Selatan terus berlangsung dan juga ancaman nuklir dan rudal Korea Utara semakin besar.
Biro Intelijen Korea Selatan mengatakan Pyongyang mempersiapkan uji rudal balistik antar benua sebagai protes terhadap KTT itu. KTT Camp David ini digambarkan oleh Beijing dan Pyongyang sebagai taruhan Washington yang hendak menciptakan sebuah NATO mini di Asia. KTT Camp David ini merupakan prestasi bersejarah dalam hubungan antara Korea Selatan dan Jepang, bekas penjajah Korea. Kinerja ini terselenggara berkat diplomasi selama berbulan-bulan dan usaha melupakan sejarah buruk dan sikap saling tidak percaya di antara kedua negara itu demi menghadapi ancaman keamanan bersama.
VOA.
Pendengar, kita ke Jepang. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida hari Minggu mengunjungi pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima yang hancur akibat tsunami, dan mereka mengatakan pelepasan air limbah radioaktif yang akan diolah ke Samudra Pasifik tidak dapat ditunda.
Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengatakan langkah pelepasan air limbah radioaktif yang akan diolah ke Samudra Pasifik itu aman, tetapi pemerintahnya akan melakukan segalanya untuk mendukung komunitas nelayan dari dampak berpotensi akibat desas-desus yang merusak selama puluhan tahun berlangsungnya proyek itu. Kishida melakukan perjalanan itu beberapa jam setelah kembali dari pertemuan puncak dengan Presiden Amerika dan Presiden Korea Selatan di tempat peristirahatan Presiden Amerika di Camp David. Kishida pada hari Minggu meninjau langsung fasilitas penyaringan dan pengenceran air limbah dan bertemu dengan para eksekutif pabrik dan perusahaan. Dia mengatakan kepada wartawan bahwa dia sudah mendapat konfirmasi berupa komitmen mereka untuk melakukan pelepasan air secara aman.
Hari ini saya melihat fasilitasnya, mendengar langsung dari penanggung jawab yang terjun di lapangan dan mendapat konfirmasi tekad manajemen puncak TEPCO. Kami menerima laporan langsung tentang upaya yang dilakukan untuk memastikan keamanan air yang diolah oleh perusahaan listrik Alps yang akan dibuang ke laut.
Sejak mengumumkan rencana pelepasan air limbah nuklir ke laut 2 tahun lalu, pemerintah Jepang telah menghadapi tantangan keras dari Organisasi Perikanan Jepang yang khawatir tentang kerusakan lebih lanjut pada makanan hasil laut selagi mereka berjuang untuk pulih dari kecelakaan itu. Kelompok-kelompok di Korea Selatan dan Tiongkok juga telah menyuarakan keprihatinan dan mengubahnya menjadi masalah politik dan diplomatik. Pemerintah dan operator pembangkit listrik, Tokyo Electric Power Company atau TEPCO, mengatakan air itu harus dibuang karena PLTN tersebut harus dinonaktifkan dan untuk mencegah kebocoran yang tidak disengaja dari tangki karena sebagian besar air masih terkontaminasi dan memerlukan pengolahan lebih lanjut. Jepang telah memperoleh dukungan dari Badan Energi Atom Internasional, IAEA, untuk meningkatkan transparansi dan kredibilitas, serta untuk memastikan rencana TEPCO memenuhi standar keamanan internasional. Sementara itu, Tiongkok pada hari Kamis kembali mempertanyakan kemampuan operator pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima yang rusak, menyusul laporan kebocoran pada selang yang digunakan untuk mengalirkan air limbah. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin, mengatakan kemampuan perusahaan untuk membuang air dengan benar diragukan.
Tiongkok sekali lagi mendesak pihak Jepang untuk mengatasi keprihatinan sah dari komunitas internasional dan rakyat Jepang untuk menghentikan rencana pelepasan air limbah itu.
Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Pendengar, dari Indonesia, hasil kajian terbaru Lembaga Survei Indonesia mendapati masyarakat puas dengan kinerja Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI, tetapi mayoritas mereka yang disurvei ingin agar PSSI segera membentuk Satgas Pemberantasan Mafia Sepak Bola. Mengapa demikian?
Ada beberapa temuan menarik dari kajian kali ini terkait kinerja PSSI dalam penyelenggaraan Piala Dunia U17 dan lainnya. Tetapi yang paling signifikan adalah dukungan warga masyarakat kepada Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI untuk segera membentuk Satgas Pemberantasan Mafia Sepak Bola. Direktur Lembaga Survei Indonesia atau LSI, Jayadi Hanan, menegaskan hasil survei ini yang menjadi sorotan tajam adalah permasalahan adanya mafia sepak bola nasional.
Di PSSI untuk melakukan pemberantasan melalui Satgas Mafia Bola itu, kebijakan atau upaya ini dianggap sebagai upaya yang sangat bagus, yang didukung penuh oleh masyarakat. Yang masyarakat yang tahu bisa lihat di situ, 94,1% menyatakan setuju dengan upaya tersebut atau kebijakan tersebut kalau di tingkat PSSI. Ini saya kira satu dorongan kepada PSSI untuk benar-benar meneruskan soal mafia penyelesaian masalah mafia bola ini.
Pembentukan Satgas yang diinisiasi oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akhir Juni dan didukung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir ini bertujuan untuk menciptakan iklim sepak bola Indonesia yang bersih. FIFA telah lama mendorong Indonesia melakukan transformasi dalam manajemen sepak bola, antara lain untuk memberantas pengaturan skor pertandingan dan beberapa temuan kecurangan lainnya. Pengamat sepak bola Akmal Marhali mengatakan salah satu pelaku ekosistem sepak bola yang paling sulit ditindak adalah mafia sepak bola. Selama ini, upaya pidana pemberantasan mafia bola masih berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980, perlu dikaji ulang.
Termasuk dalam hal ini pemberantasan mafia bola. Kalau kita lihat hukum kita di olahraga, misalnya di sepak bola terkait dengan mafia bola, kita hanya punya Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 terkait suap-menyuap. Undang-undang ini dulu dikeluarkan dalam rangka kaitannya dengan bagaimana maraknya mafia bola, pengaturan skor di bola di era Galatama dan Perserikatan. Tapi dalam konteks hukum ini sangat lemah sekali gitu kan. Orang yang melakukan suap menyuap, melakukan pengaturan skor di dalamnya, itu hanya hukuman yang ringan ini perlu kemudian dikaji ulang.
Temuan LSI yang menarik lainnya adalah soal penyelenggaraan Piala Dunia U17 Indonesia. Hasil survei yang dilakukan sejak 3 hingga 9 Agustus 2023 lalu ini dengan responden berjumlah 1.220 menunjukkan 52% responden tidak tahu Indonesia akan menjadi tuan rumah ajang bergengsi dunia itu. Padahal kompetisi ini akan dimulai 10 November mendatang atau kurang dari 3 bulan. Dari Solo, Jawa Tengah, Yudha Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar VOA This Morning, Anda masih bersama kami, VOA Washington. Kini kami sampaikan laporan ekonomi bersama Eva Masrieva.
Pergerak Presiden FIFA Gianni Infantino akhir pekan ini mengatakan penyelenggaraan Piala Dunia Perempuan telah menghasilkan pendapatan 570 juta dolar dan telah ikut membantu FIFA mencapai titik impas. FIFA sebelumnya telah meningkatkan hadiah untuk turnamen ini hingga 10 kali lipat dibanding kompetisi serupa tahun 2015 lalu. Infantino menyebut kompetisi ini sebagai Piala Dunia Perempuan yang terbaik, terhebat, dan terbesar.
It's definitely been the biggest, the best, the greatest FIFA Women's World Cup ever. Fantastic event, great emotions. Crazy results.
Sebelumnya saat menyampaikan pengumuman itu, Infantino mengatakan banyak pihak mengkritisi biaya penyelenggaraan yang terlalu besar. Kita tidak akan meraih cukup pendapatan, kata mereka. Kita harus memberi subsidi. Dan saat itu kami mengatakan, baiklah, jika perlu subsidi maka kami akan memberikan subsidi. Ujar Infantino, seraya menambahkan bahwa pada akhirnya Piala Dunia Perempuan meraih pendapatan 570 juta dolar. Dalam pengumuman yang disampaikan secara belak-belakan itu, Infantino menambahkan kesuksesan kompetisi itu telah mendukung keputusan FIFA sebelumnya untuk meningkatkan hadiah uang dan memilih Australia dan Selandia Baru sebagai tempat penyelenggaraan Piala Dunia Perempuan. Hadiah sebesar 150 juta dolar yang dibagikan untuk para pesepak bola perempuan dalam kompetisi ini sebenarnya masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan 440 juta dolar untuk pesepak bola laki-laki dalam Piala Dunia di Qatar tahun lalu. Kini kita beralih ke lantai bursa. Pakar strategi di lantai bursa, Hayes Martin, mengatakan kondisi pasar saham yang sedang bergairah di mana terjadi kenaikan nilai saham dan dorongan untuk membeli atau dikenal sebagai bull market membawa kabar baik dan buruk. Kabar buruknya akan mulai terjadi penurunan nilai saham pada akhir Juli atau awal Agustus dan berlanjut hingga ke akhir bulan ini. Tapi kabar baiknya, penurunan yang akan datang tidak akan menandai berakhirnya bull market dan dimulainya bear market atau pasar yang lesu. Demikian laporan tim VOA.
Kembali ke tanah air, setelah melakukan kunjungan kerja di Sumatera Utara, Presiden Jokowi langsung bertolak menuju Afrika. Ia mengatakan akan berkunjung ke 4 negara sekaligus, yaitu Kenya, Tanzania, Mozambik, dan Afrika Selatan. Lawatan itu merupakan kunjungan perdananya ke Afrika sejak ia menjabat sebagai presiden.
Presiden Jokowi bertolak menuju Afrika. Ia mengatakan akan langsung berkunjung ke 4 negara sekaligus, yakni Kenya, Tanzania, Mozambik, dan Afrika Selatan.
Dan ini merupakan kunjungan pertama saya sebagai presiden ke kawasan Afrika. Indonesia dan Afrika memiliki hubungan historis yang panjang, karena Indonesia adalah penggagas dan tuan rumah konferensi Asia Afrika di tahun 1955.
Jokowi menuturkan bahwa dalam kunjungannya kali ini, ia akan membawa spirit Bandung, karena dalam konferensi Asia Afrika tersebut, Indonesia berperan penting dalam melahirkan gerakan non-blok. Selain itu, dalam kunjungannya kali ini juga diharapkan akan dapat memperkokoh solidaritas dan kerjasama Indonesia dengan negara-negara Global South. Jokowi dijadwalkan akan menghadiri konferensi tingkat tinggi Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan atau KTT BRICS. Pengamat hubungan internasional dari Universitas Pajajaran, Rizky Ramadan, mengungkapkan sudah lama mendengar isu bahwa Indonesia ingin bergabung dengan BRICS.
Kita sudah mulai masuk ke BRICS. Saya rasa ini cukup menarik ya, tapi itu juga perlu pertimbangan yang cukup kuat. Mitra-mitranya ini nggak berbeda gitu karakteristiknya. Tapi itu akan sangat strategis ya, apalagi kalau itu dilihat dalam konteks Indonesia maju ke depan.
Selain itu, Rizky juga berpendapat bergabungnya Indonesia dengan BRICS akan memungkinkan pemerintah menurunkan ketergantungan terhadap dominasi dolar Amerika Serikat dalam perdagangan global. Lebih jauh, Rizky melihat bahwa Indonesia seharusnya tidak membawa spirit Bandung dalam kunjungan Jokowi kali ini. Menurutnya, dengan hubungan dan kerjasama yang kuat antara Indonesia-Afrika yang ia lihat sudah semakin kuat sejak tahun 2000-an, sudah seharusnya Indonesia memikirkan struktur dan semangat lain untuk lebih memperkuat lagi hubungan antar kedua negara tersebut. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Pendengar, habitat terbesar lumba-lumba di Indonesia bisa didapati di kawasan wisata bahari Lovina, Kabupaten Buleleng, Bali. Kehadiran mamalia yang menarik wisatawan dari dalam dan luar negeri itu sejak lama juga menuai perdebatan mengenai pelestariannya dan kegiatan pariwisata terkait. Bagaimana kedua aspek yang saling terkait itu mempengaruhi habitat mamalia di Lovina? Simak bersama Made Yoni.
Fajar merekah di kawasan Pantai Lovina, Buleleng, Bali, ketika ratusan wisatawan asing dan lokal berdiri di bibir pantai menanti jukung atau perahu motor yang akan membawa mereka menyaksikan lumba-lumba sekitar 2 km jauhnya dari pantai. Bau bahan bakar motor jukung berbaur air laut menerpa para penumpang yang dengan antusias menanti kehadiran lumba-lumba. Kegiatan wisata mamalia langka ini berlangsung setiap hari, mulai dari pukul 6 hingga 10 pagi waktu setempat. Kegiatan itu berlangsung selama sekitar 1 jam atau lebih jika wisatawan juga ingin menyaksikan hamparan terumbu karang tidak jauh dari perairan di mana lumba-lumba sering tampak. Ratusan jukung dari Pantai Lovina dan pantai-pantai di dekatnya mulai mengejar lumba-lumba. Saat mamalia ini muncul satu persatu atau bergerombol dan sesekali mendekati jukung-jukung. Imade Jayarate, aktivis lingkungan yang pernah ikut dalam penelitian ilmiah kelautan di kawasan Lovina, mengatakan masih ada kekhawatiran wisata ini akan mengganggu habitat lumba-lumba.
Mereka tidak akan berpindah, cuman yang dikhawatirkan adalah itu akan mengganggu siklus reproduksi mereka. Cuman sampai saat ini belum ada bukti yang betul-betul valid terkait hal tersebut. Karena kan ketika mereka dikejar, ya pas cari makan mereka terganggu.
Nelayan Made Pungkas, pengemudi jukung Lovina, membantah upaya jukung-jukung mengejar lumba-lumba itu mengganggu mamalia yang menjadi kebanggaan Kabupaten Buleleng.
Orang ya uber dolpinir rangas debububune ya kan.
Berbicara dalam bahasa Bali, Made Pungkas mengatakan jukung mempercepat lajunya hanya untuk mendekati lokasi dan memperlambat laju jika sudah di dekat lumba-lumba. Ia menganjurkan agar masyarakat menyaksikan langsung dan tidak begitu saja percaya bahwa habitat lumba-lumba terganggu. Jayarata mengatakan bahwa dalam penelitian sebelumnya, masyarakat setempat mengakui bahwa beberapa dekade lalu, lumba-lumba bisa disaksikan dari tepi pantai. Namun sekarang tidak lagi bisa disaksikan dari dekat. Dr. Windya Adnyana dari Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Udayana yang meneliti lumba-lumba mengatakan, spesies lumba-lumba di Indonesia termasuk di Bali berukuran lebih kecil dari yang ditemukan di tempat lainnya di dunia. Ia mengakui terbatasnya penelitian ilmiah mengenai lumba-lumba lovina menyulitkan analisa perilaku jumlah dan habitatnya. Ia menambahkan ilmuwan kini mengkhawatirkan sampah dan polusi laut setelah meneliti sejumlah lumba-lumba yang terdampar.
Ketika dia berhadapan dengan situasi stressful dan perubahan cuaca di laut, global climate change itu, sehingga gampang dia mati, gampang dia stranded.
Agus Widya, Kepala Bagian Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, menanggapi kekhawatiran dampak kegiatan pariwisata terhadap lumba-lumba, Agus Widya mengatakan, Dinas Pariwisata sudah memperkenalkan kode perilaku wisata lumba-lumba.
Kita memberikan sosialisasi bahwa ini loh code of conduct, kita menonton dolphin watching.
Matahari mulai meninggi di Lovina ketika para wisatawan kembali di pantai setelah menyaksikan lumba-lumba. Satu keluarga asal Inggris yang menunjukkan wajah-wajah gembira melompat dari jukung.
We saw loads of dolphins and we went swimming with the dolphins.
Morgan mengatakan mereka menyaksikan banyak lumba-lumba. Mereka berenang dengan lumba-lumba. Semua pengemudi perahu sangat baik dan sangat berpengalaman dengan lumba-lumba. Tahu persis kemana harus pergi, tahu mengikuti lumba-lumba dan menghargai lumba-lumba. Kelompok masyarakat pantai pesisir di kawasan Lovina ditetapkan sebagai wisata bahari oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Konservasi belum terwujud. Madioni melaporkan untuk VOA dari Lovina, Bali.
Pendengar, ribuan karyawan kota Los Angeles, termasuk pekerja sanitasi, penjaga pantai, dan petugas lalu lintas, mogok kerja hari Selasa lalu selama 24 jam. Mereka menuntut upah yang lebih tinggi dan menuduh praktek ketenaga kerjaan yang tidak adil. Berikut laporannya.
Pemogokan di tempat kerja berlangsung sebelum fajar di Bandara Internasional Los Angeles dan lokasi-lokasi lainnya. Dan demonstrasi besar-besaran diadakan pada pagi hari di pusat kota di Balai Kota Los Angeles. Serikat Buruh SEIU Lokal 721 mengatakan mekanik, insinyur, dan penjaga bandara termasuk di antara lebih dari 11.000 pekerja kota LA yang mogok. Serikat pekerja mengatakan anggotanya memilih untuk mogok selama satu hari karena kota itu telah gagal untuk berunding dengan itikad baik dan terlibat dalam praktek perburuhan yang membatasi hak karyawan dan serikat pekerja. Para pemogok mengatakan sebagian karyawan berpenghasilan sangat kecil sehingga mereka tidak mampu untuk tinggal di dekat tempat kerja mereka, kadang-kadang melakukan perjalanan sejauh 160 km. Marcy Deadhorse, seorang pekerja sanitasi kota LA, mengatakan,
"Everything's going up, housing going up. Nobody can afford to. You can't work for the city and live in LA."
Kami tidak punya biaya hidup. Semuanya naik. Perumahan naik, tidak ada yang mampu. Kita tidak bisa bekerja untuk kota dan tinggal di LA.
Destiny Webb, seorang mahasiswa yang mengelola kolam kota, mengatakan ia dan rekan-rekannya di pusat kota menyerukan kenaikan 40% hingga 50% dan lebih banyak sumber daya di fasilitas LA yang kekurangan staf.
I pay for everything myself. I pay for my school, I pay for my car, my parents don't help me with any of that.
Saya membiayai kebutuhan sendiri, saya membayar uang kuliah saya membayar cicilan mobil. Orang tua saya tidak membantu saya dengan semua ini dan saya bekerja keras di tempat kerja. Jadi itu akan sangat membantu saya, kata Destiny Webb. Kenaikan gaji akan memberi karyawan paruh waktu yang lebih muda seperti dirinya insentif untuk tinggal di kota untuk berkarir setelah lulus, kata Webb. Pemogokan ini adalah yang terbaru yang melanda kota terbesar kedua di Amerika dalam beberapa bulan terakhir. Penulis Hollywood telah mogok sejak Mei, dan para aktor bergabung dengan pemogokan itu bulan Juli. Pekerja Hotel Los Angeles telah melakukan pemogokan sepanjang musim panas, dan awal tahun ini staf sekolah juga mogok. Perselisihan mengenai kontrak juga terjadi di pelabuhan California Selatan. Pejabat Bandara Internasional Los Angeles mendesak para pelaku perjalanan untuk meluangkan waktu ekstra untuk perjalanan ke dan dari Bandara LAX selama pemogokan. Serikat pekerja kembali bernegosiasi dengan kota setelah 14 Agustus.